Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity 38. Coincidență? Nu cred.
Ediție. Nu. Mi se pare foarte tare că vine fix după episodul 37.
Și cu puțin noroc...
prindem anul.
Da, exact. Nu mai avem mult. Ne apropiem. Ne bucurăm foarte mult că ne urmăriți la Curiosity, pentru că atunci când ne-am apucat noi de chestia asta, nu ne așteptam că vom ajunge să avem episoade în serie cu peste 50.000 de vizualizări.
Plus că am început cu episodul 1. Iarăși...
coincidență? Deci, nu cred.
Exact. Este și podcastul care nu ia deloc pauză. Nu știu dacă ați observat.
Niciodată. Noi practic am venit aici și în concediu. Voi, practic asta este acoperirea noastră în cazul în care hoții vor să dea vreo spargere. Noi nu avem concediu, vom fi aici în fiecare săptămână.
Eu îi provoc să sară gardul, care este alimentar la 2.20. De fapt, nu încercați asta. Nu încercați asta. E pentru urși.
Așa. Vorba lui tata, gardurile sunt pentru?
Animale, da.
Așa. Să ne revenim. Suntem la Curiosity 38, încă o ediție pe care sperăm că o veți primi cu brațele deschise sau măcar cu urechile deschise dacă ne ascultați pe un podcatcher, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast și așa mai departe. Ne cerem scuze urechilor voastre pentru momentele când vom mai da cu pumnul în masă sau ne vor vibra telefoanele și alte asemenea.
Da,
dar acesta este ca format de bază un podcast, adică pentru audio, faptul că îl punem și cu video pe YouTube este deja bonus, însă...
Exact. Da. Apreciez foarte mult atunci când sunt ascultat pe un sistem de sonorizare Bang & Olufsen, sunt într-o mașină foarte scumpă. Șansele să se întâmple asta sunt destul de mici, dar chiar și așa mă gândesc.
Sunt destul de mari, ai putea să râzi. Sunt oameni care ne urmăresc din mașini de sute de mii.
Da?
Da, am informații de la sursă.
Ok, foarte tare.
Inclusiv oameni care își descarcă podcasturile astea și le ascultă la drum lung pe camion.
Wow. Deci tot respectul.
Tot respectul nostru pentru milionari și camionagii fix în același.
Am condus și eu un Eurotrack Simulator, nu e ușor.
Nu e ușor. Așadar vă mulțumim că urmăriți cel mai urmărit podcast, cea mai urmărită serie dedicată internetului și tehnologiei și cam singura pe care o cunoaștem.
Din România. Mai sunt. Hai să nu ne
înflăm. Dar de ce? Dar trebuie să ne...
Exact. Apropo de tehnologie, că aș vrea să o dăm mai întâi în discuție până ajungem la știri. Sunt mai puține știri săptămâna asta, ce-i drept, dar mi-am dat seama...
Așa ai zis și ultima dată, că sunt niște subiecte mai moi și până la urmă e și foarte tare.
Da. Mă chinuiam cu Andrei să facem un clip pentru săptămâna viitoare, când s-a lansat jocul UFC4 cu bătăi și cu chestii, Conor McGregor și de-aștia.
Abia am amenajat aici.
Și nu, că nu ne-am luat noi la bătaie. Și am găsit un televizor pe hol la etajul 1, îl bag în studio la noi și nu găsesc telecomandă. Și stai și mă gândesc. Bă, dar stai puțin că există o soluție. Avem telefon cu infraroș. Și mi-am dat seama...
că ai o funcție pe telefon pe care n-ai folosit niciodată.
Nu neapărat, care este într-adevăr utilă. Deci care gimmick din ăsta de marketing este cu adevărat util din toate telefoanele pe care le-ai testat în ultimul an? Că sunt, știi că sunt foarte multe, cu baghete, cu S Pen-ul, cu...
Știu.
La nivelul ăla mă refer.
Air trigger, mișcările alea prin aer la BMW, alea sunt.
Păi nu, mă refer la telefon. Dar bine, sunt pe Samsung cu S Pen-ul care se leagă. Și am mai găsit o chestie foarte tare. Am revenit la Oppo. M-am săturat de iPhone. Deci scade perioada, știi?
Marian intră pe Huawei, se întoarce pe iPhone, iese de pe iPhone, se duce pe Oppo.
Deci,
sunt curios ce urmează.
Am găsit aplicația asta care la început mi se părea cringe. Deci când o vedeam mi se părea cringe și am vrut să o șterg. Și astăzi, Oppo Relax, da?
Oppo Relax.
Apropo de cei care au sistem de sonorizare Bang & Olufsen, uite, asta e o binecuvântare. Deci are mai multe... Mai ținut aplicația HelloMind? Cam asta e. Deci are niște muzică pentru meditație, niște moduri de-astea de meditație, așa. Concentrare, toate cele... respirație.
Așa.
Și sunete de-astea ambientale.
Asta e foarte trist.
Este, nu?
Tu n-ai fost încă la mare, nu?
Nu.
Se vede.
Nu, a fost foarte scurt.
Nu folosiți Oppo Relax, încercați să mergeți la... Nu, mai bine nu mergeți la... Nu mergeți la mare. Mai bine uitați-vă pe YouTube, da. La grătare cu mici, la imagine la mare. Nu știu.
Deci, mai zi-mi tu un gimmick de ăsta, mai zi pe ce te folosești tu, Oppo Note 20.
Gimmick.
Și să ne scrie și oamenii în comentarii.
Eu folosesc gimmick-ul numit widget-uri, nu știu.
De widget-uri. Deci cea mai utilă funcție a telefonului pe care o folosiți, dar care nu e la concurență... Păi widget-urile sunt pe toate telefoanele, George.
După un anumit brand. Butonul ăsta de aici, de pe OnePlus.
Da. Exact.
Butonul de pe margine de la OnePlus.
Dar cel mai inutil de la OnePlus.
Cea mai inutilă chestie de la telefonul ăsta?
Da. Ai care niște bloatware acum pe ultimele.
Au băgat și ei. Are o chestie absolut inutilă.
Aia cu camera, cu negativul ăla de...
Nu, mi-a plăcut.
A apărut sau a dispărut?
N-a dispărut, nu.
Doar în China?
Habar n-am.
Ok.
Dar să știi că la mare nu am folosit-o pe domnișoare, chestia aia.
E bine de știu, George. Mulțumim pentru această informație.
Chiar nu am folosit-o.
Bravo. Deci nu știi.
Hai să ne revenim, da.
Hai pentru, că, pentru
cei care au vrut să afle direct subiectele de tehnologie de astăzi, aveți desfășurătorul cu minutul și secunda, practic după câteva minute de conversație ușoară, am ajuns și la știri.
Păi, oricum avem nevoie și de te să audă oamenii mai des părerea noastră despre tehnologie. M-am trezit cu această revelație. Astăzi, în această zi de joi când ne înregistrăm, ne cerem scuze pentru știrile de vineri, nu ne-am băgat picioarele în ele, pur și simplu am înregistrat cu zi mai devreme.
Ne băgăm la viitoare, nicio problemă. Planeta o să fie tot
exact.
Acolo.
Poate da, curioși te-i luni, marți.
Până la tehnologie, hai să le spunem ce am făcut noi doi ieri.
Ce am făcut noi doi ieri? Ah, da, terapie. Opo, relax.
Chiar, dacă vrei super terapie.
Nu.
Cu cea mai tare tehnologie.
Bine. Nu vinzi bine.
Nu vând
dacă bine. Vrei cel mai tare gazon din cartier, cheamă-ne.
O duc eu mai jos.
Ok.
Nouă ne place foarte mult iarba. Mie și lui Marian și am tuns-o fin. Corect, Andrei? Am zis-o bine? Abia acum a zâmbit. Obiectivul meu în acest podcast este să-l fac pe Andrei să se uite la noi.
Am mulcificat-o sau mulcificat-o?
Nu am compost. Nimănca n-am compostat. Eu am smuls burienile, the weed.
Și m-am plimbat cu electrica.
I pulled the weed.
Ok.
And you cut the grass.
Exact. Deci,
and we bag it up and take it to the bin.
Și acum e lângă tomberane, deci Andrei, dacă ești liber să iei după program, cât vrei, avem doi saci. Noi și Mike Tyson.
Da.
Bravo lui.
Am folosit cel mai bio erbicid pe care îl cunosc, mâna dreaptă.
Exact.
Am smult toate burienile, am tăieturite pe degetul ăsta, vezi? Te vezi degetul ăsta?
Felicitări. Deci de ți-a sărit. Așa a fost noi cu FCO, cum ai fost tu cu burienile.
Da. Și să știi că este un workout complet. În timp ce mie mi-a ieșit la calorii că am făcut un workout complet de pilates, știu că ție, Apple Watch-ul ți-a dat o altă notificare, Marian, te rog.
Ce mă plimbau cu mașina electrică de tuns iarbă peste iarba de la noi din curte. Știi că ceasul Apple Watch pe watchOS, nu știu cât e acum, 7 cred, cam varianta beta, beta pentru dezvoltatori și are acel wash time, wash hands timer. Adică detectează când te speli pe mâini și îți pornește un cronometru pentru 20 de secunde. Dacă te-ai spălat pe mâini 20 de secunde, așa cum este recomandat și de OMS, primești un congratulations. Doar că sunt anumite momente, de exemplu, în care dacă miști mâna ca și cum te-ai spălat pe mâini și...
Cum mai mișcă mâna? Mai arată că miști mâna? Așa?
Cam așa, nu știu, când te speli pe mâini. Probabil de la vibrațiile...
De la mișcarea asta, așa?
Da.
Ah, ok, așa.
Așa, de la...
Și când îmbrăți cheia, nu? Și la fel se întâmplă, nu?
Nu, când îmi spăl copilul, de exemplu, și că aude zgomotul ăla de apă și atunci îmi pornește timerul. Și a detectat din ce tăiam ierba pe scurt că mă spăl pe mâini.
Bonus.
Da, bonus. Deci am făcut și niște mișcare, deci, repet, e terapie. Mulți nu știu, de fapt nimeni nu știe, că m-am mutat la casă de vreo, cred că am făcut chiar o lună.
Și se face luna deja?
Da, se face de luna deja. Mai am 11 luni de contract, sper să nu. Aș vrea să prelungesc încă un an măcar.
Ce repede trece timpul.
Da, și am și o curte acum, nu la fel de mare ca lui George, dar îmi place în fiecare seară, îmi las telefonul în sfragerie, îmi pun ceasul pe Do Not Disturb și ies acolo în grădină și mai tai iarba, mai ud, mai fac curățenie, mai... e altceva. E sănătos. M-am săturat să stau la bloc. Eu am crescut la curte, până la vreo 22 de ani și practic vreo 7 ani am stat închis, inițial într-o garsonieră de 16 metri pătrați.
16?
Da. Și apoi m-am mutat în apartament.
Și cred că mie mi-a fost greu în gazdă.
Bine, da, deci m-am mutat în apartament de două camere, a fost fuck, this is a mansion.
La etajul 4 fără lift.
Penthouse. Da, și acum e altceva.
Eu când am venit prima oară în București, am stat la un prieten o lună, la Mihai Ursu.
Uh-huh. Sănătate, Mihai Ursu.
Salut, Mihai Ursu. O lună am stat la el. El muncea de zi, eu munceam de noapte și eu dormeam când era el la serviciu. Și după aceea m-am mutat într-o gazdă de 6 metri pătrați. Studioul ăsta este
mansion.
Și aveam într-un capăt al încăperii patul, capătul celălalt fereastra, între el aveam ușa și o măsuță. Și ca să ajung la toaletă treceam prin dormitorul unui student la conservator care era coleg de facultate cu Delia Matache.
Oh, nice.
Îmi cer scuze pentru urechile voastre, dar mi s-a părut drăguț.
Știi ce tare? Că,
asta am eu în comun cu Delia și prietenia cu Răzvan Muntean.
Era o postare foarte interesantă pe Reddit pe care o citisem la un moment dat, cum să nu ne mai luăm de oameni că atunci când își iau mașini sau case scumpe, la vârsta a doua...
Compensează pentru...
Nu. A. Că nu e, practic nu este o criză, e pur și simplu că atunci îți permiți.
Da.
Which is true. Deci abia aștept să mai chelesc un pic ca să-mi iau și eu decapotabil.
Da, dar important e să nu ții motocicletă la 60.
Sper mai devreme.
Bine. Și abia acum trecem la tehnologie.
Hai să începem cu știrea cea mai importantă.
Cea mai importantă știre a anului.
Confirmat, Trump a colaborat cu Rusia pentru... Nu asta?
Nu asta.
Nu asta. Despre politică cu alte ocazii.
Dar de ce? Da, dacă ții tu...
Nu e vorba de asta. Doar că se întâmplă o chestie foarte interesantă. De fapt, s-a întâmplat o chestie foarte interesantă pe perioada acestei pandemii, și anume că Apple și-a dublat valoarea din martie și până acum.
Wow! Deci au vândut încă pe atâtea telefoane și device-uri și abonamente și aplicații?
Nu.
Ah, ok.
N-au pus gimmick-uri pe telefoane.
Ok.
Asta ar fi succesul.
Și atunci ce se întâmplă de fapt?
Apple valorează, de fapt a valorat pentru scurt timp, nu știu dacă mai e acum la același market cap, dar a trecut de 2 trilioane de dolari, adică 2000 de miliarde de dolari.
Și acum te întreb repede, 2 cu câte zerouri?
12.
Te-ai uitat la story-ul meu?
Nu.
Ah, ok.
George,
deci dacă întreb pe cineva ce înseamnă, știi că trillion, nu știu care este.
Nu știu, mi se pare.
Avem mii de miliarde.
Nu, mi se pare
triliard,
mi se pare că e bilion. Stai să văd.
Nu, bilion.
Bilion dex. Bilion înseamnă un miliard, 1000 de miliarde. Bilion număr egal cu 1000 de miliarde. A, deci bilion înseamnă un trilion. 1000 de miliarde număr egal cu 1000 de miliarde, deci bilion.
Da.
Dacă Dexor ne zice, seamănă că așa e.
Hai, ok, trillion.
Trillion, ca să fim,
trillion.
Ca să fim corecți.
Trillion. Așadar, o companie care are niște venituri pe 2018 declarate de 265 de miliarde, acum valorează 2000 de miliarde și, da, valuation-ul de ieri se păstrează și astăzi, joi, când facem noi această înregistrare, în sfânta zi de 20 august.
Faza tare e că lui Apple i-a luat 42 de ani. Deci de la momentul înființării până când a ajuns să valoreze un trilion. Asta se întâmplă acum de ani. Și a avut nevoie de încă 2 ani ca să ajungă de la un trilion la 2 trilioane. Faza e că martie valorea încă un trilion. Am bătut în masă, îmi cer scuze. Gândește-te cum ar fi, de exemplu, să vină Steve Jobs la tine sau Steve Wozniak, când era el la început și făceau Apple One sau Apple Two, să spună, hei, uite, avem compania asta foarte tare, dă-ne 10.000 de dolari. Cât ar fi însemnat 10.000 de dolari acum?
Tu nu i-ai fi dat nici măcar o ceapă de gerată lui Steve Jobs dacă l-ai fi văzut venind să-ți ceară bani. Tu știi cum umbla Steve Jobs după bani?
Da, lasă asta, cum arăta corpotarele lor. Am citit biografia lui, nu prea
umbla în sandale, era nespălat, puțea.
Da, mie nu prea m-a plăcut.
Nu, există un cuvânt foarte care spune foarte frumos asta în limba română. Candea.
Ok.
Omul candea. Știi?
Ok.
Da? Deci era în sandale, nespălat, umbla efectiv ca un hipiot, consuma foarte multe substanțe.
Dar era normal pentru California în perioada aia, adică nu mi se pare.
Nu era, hai să zicem. Și Wozniak era practic the brains of the operation, partea tehnică, și el a umblat după bani. Uh-huh. Și asta a fost întotdeauna sclipirea lui, dar la momentul ăla foarte puțin oameni au văzut sclipirea aia și asta arată că, într-adevăr, chiar și când este în fața ta mega oportunitatea, nu ești în stare să o iei. Uite și acum, ciclurile astea, într-adevăr, 41 de ani să ajungă la 2000 de miliarde, ciclurile astea de succes s-au comprimat foarte mult. Acest se numesc boom and bust cycles, da? Adică boom și apoi bust. Uh-huh. Se întâmplă în foarte multe tipuri de industrii, s-au scurtat până când avem în acest moment în zona de crypto boom and bust în cât 2 ani sau mai puțin,
da.
Și avem pump and dump în 2 săptămâni. Deci,
era în bula.com.
Exact. Lumea, practic, prin comunicare, prin uniformizarea asta a accesului la tehnologie, face ca aceste cicluri de creștere să devină mult mai scurte, dar Apple este una dintre cele mai longevive companii din toate topurile, pentru că reușește să rămână în top, iată, atât de mult timp. Foarte multe companii care erau în top acum 10 ani nu mai sunt.
Așa e. Apple și-a creat o cultură în tot ceea ce înseamnă produse, imagine de brand, cultură organizațională, oameni, echipe, ingineri pe care îi angajează, are cel mai bun loc de pe planetă în continuare pentru cei mai buni angajați. Silicon Valley rămâne un loc important datorită universităților care sunt acolo. Apple devine încet, dar sigur, și o companie sustenabilă, deci și-a asigurat viitorul pentru o perioadă bună de timp, nu prea a mai dat flopuri cu produse.
Pentru că nu-și mai asumă riscuri.
Exact. Așteaptă să-și rupă alții gâtul și apoi vin cu un produs care este testat și paratestat.
Exact.
Uite-te, de exemplu, cât de ușor mă uit pentru iOS 14. Deja la versiunea 4 sau 5 este o versiune foarte stabilă și ei sunt, cred că sunt singura companie care dau o variantă publică de beta în, pe o piață atât de mare.
Și care este îmbrățișat atât de repede de utilizatori. Dar eu m-aș uita un pic mai departe la Apple și de unde vine succesul lor. Succesul lor nu vine neapărat din preț, în niciun caz nu vine din preț. Mm-mm. Prețul este o consecință și eu insist la capitolul ăsta pentru foarte multe companii, pentru toți cei care stăm de vorbă în general, e o provocare să convingi o companie să păstreze un anumit nivel de calitate și un anumit fel de a face lucrurile pe un timp lung.
Gândește că au vândut același telefon timp de 6 sau 7 ani și au schimbat doar componentele și camera.
Exact. Cei mai mulți parteneri care și noi stăm de vorbă, când stăm de vorbă și le facem un plan, o chestie, o strategie, le spunem, uite, hai să încercăm chestia asta pe un an, dar după aceea să-l împingem mai departe, încă unul și încă unul și încă unul. Și o să vezi că din într-un plan pe termen lung o să tragi mai mult, o să ai mai mult succes decât în primul an. Foarte mulți oameni se bucură de succesul în primul an și asta se vede la foarte multe proiecte, se vede la foarte multe companii care atunci când au succes nu știu ce să facă cu el. Și își asumă după aceea ori niște riscuri inutile în altă parte. Apple nu-și mai asumă riscuri deja în partea cealaltă, asumă prea puține riscuri, trebuie și o anumită doză de risc, dar au rămas consecvenți. Pe termen lung, nu bate cel mai rapid și nici măcar cel mai deștept.
Dar e cel care funcționează.
Ci cel mai perseverent.
Uite, de exemplu, că zici de curaj. Apple a făcut niște mișcări foarte curajoase și a creat niște piețe noi de câteva miliarde sau zeci de miliarde. Uite-te la momentul în care pe
până
iPhone 7...
iPad.
Până
la iPad.
Nu.
Ce-a mai apărut după iPad, interesant?
Nu a apărut, a dispărut. Mufa Jack, de exemplu. Gândește-te că Apple și-a permis să scoată Mufa Jack, trend pe care l-a urmat toate celelalte companii, da? Deci Oppo, da? N-am Jack. Zi-mi câte telefoane ai acolo cu Mufa Jack. Avem vreo 6
am LG Velvet și Sony care încă au Mufa Jack și pentru chestia asta...
Sunt două din câteva toate. Zeci de telefoane pe care le avem aici. Și apoi în aceeași conferință au anunțat AirPods-urile. Ia dă-mi tu toate căștile pe care le-ai acolo True Wireless.
Lasele.
Înțelegi ce zic?
Toată lumea se inspiră de acolo. Da, ei sunt trendsetteri, dar eu nu văd întotdeauna avansul tehnologic ca o decizie comercială. Ai nevoie de un Wozniak și de un Jobs
care să... E vorba să ții piața.
Păi da, dar poți să ții piața. Dar... cea mai mare creștere și verdele de pe bursa americană este dată de faptul că oamenii au în continuare încredere că aceste companii de tehnologie pot înmulți mai repede banii decât orice altceva.
Au fost niște proiecte guvernamentale în state care au încercat să ofere investitorilor siguranță în perioada asta de criză, da, în pandemie. Și practic au încercat să-i asigure pe investitori, băi, vedeți că acțiunile astea în companiile de tehnologie, că asta învârte cel mai mulți bani, uite-te la Amazon, Apple, Microsoft, toate au crescut în perioada asta, că sunt echivalentul aurului. Nu te mai uita la aur, uite-te la companiile de tehnologie. Și într-adevăr, tehnologia a avut de câștigat...
Dar de ce câștigă tehnologia? De ce ne interesează atât de mult tehnologia? Pentru că a rămas unul dintre ultimele locuri în care poți crește dincolo de limitarea ta de resurse locale.
Și este ramura care are cel mai mare efect în viețile noastre. Datorită tehnologiei, uite, dormim sau facem mai mult sport, putem să lucrăm de
deja
acasă.
Eu cred că intrăm într-o bulă la capitolul ăsta. Eu cred că valoarea la care a ajuns compania de tehnologie...
E falsă.
Deja e falsă, este o bulă, da? Mm-hmm. Pentru că în realitate trebuie să mai și mâncăm, trebuie să ne mai și mișcăm, trebuie să ne mai și îmbrăcăm, trebuie să mai și socializăm, să mai întâmple și alte lucruri. Și în momentul ăsta toată creșterea de pe bursă este doar pe companii de tehnologie, pentru că toți ne uităm la Silicon Valley sau la Shenzhen sau la... mai zic un centru tehnologic pe planetă, dacă mai rămas vreunul, Tokyo, tot așteptăm de la tehnologie să ne înmulțească banii mai repede și să vină cu următoarea chestie, the next big thing.
Pentru investitori și pentru VC și pentru...
Exact. Și pe acest val vine Apple. Apple în momentul ăsta, dacă ar fi să dea înapoi... Deci sunt valuation-ul, da? Pe baza tranzacțiilor, ea valorează 2000 de miliarde. În realitate... ei nu au telefoane, produse și servicii care, vândute separat, bucată cu bucată, să valoreze atât. Produsul intern brut al României este de 10 ori mai mic. Practic, în momentul ăsta, valoarea lor este de produsul intern brut al României în 10 ani buni.
Deci, fii atent, anul trecut au avut că e valoarea lor. Noi acum explicăm de ce Apple este cea mai valoroasă companie, nu de ce valorează ea 2 trilioane. De ce valorează 2 trilioane este umflat de ce se întâmplă în perioada asta. Și acum mă uit, uite că folosesc touchscreen-ul pe laptop. N-am mai văzut prea multe persoane care se fac asta. Deci revenue...
Veniturile, da, din 2019.
Venituri 260 de miliarde de dolari. Deci asta înseamnă cu vreo 50, cred, pe să-l mă înșel, în plus față de PIB-ul României.
Da.
Deci Apple a generat încasări mai mult decât PIB-ul României. Și apoi, cred că profitul net, la asta trebuie să ne uităm, 55 de miliarde, asta este profitul net. Ceea ce mi se pare, mi se pare că au plătit și dividende în ultima perioadă.
Ei mai trebuie să mai și plătească, că nu pot doar să ducă bani prin offshore-uri.
Iar asset-uri, ar trebui să ne uităm la asta, nu? 338 da. De miliarde.
Ceea teoretic, ce... pentru că acele asset-uri pe care le spun, deci este ceea ce deține compania asta. Tu gândește-te că ea valorează, da? Toată lumea spune că ea valorează 2000 de miliarde, dar deține efectiv bunuri care pot fi puse la vânzare de vreo 335 de miliarde. Deci de vreo 6 ori mai puțin. Cel puțin 6 ori, da?
Și, unde... Bine, ai și viitorul în acel
asta timp. E problema, că toată lumea cumpără viitorul. E ca la Tesla. Elon le arată rachete către moarte și oamenii își cumpără Tesla.
Nu, e ca la pariuri.
Deja devine ca la pariuri. Este un pic prea mult. Și cu toate astea, nu știu dacă ai observat ieri, de fapt, nu urmărești tu chestiile astea. Mai bine că nu te uiți. Pentru că ai fi putut să faci o cumpărătură din impuls. Apple are niște locuri prin care vinde niște stocuri. Unul dintre ele este...
Crypto.com?
Apple, mă, Apple.
A, stocuri.
Stocuri, dar nu acțiuni. Stocuri de produse.
A, B&H. Am văzut tableta aia.
Oh, ai văzut-o?
Oh, da.
Ia zi, cât era un iPad Pro 12,9 model 2018?
Nu știu dacă era ăla, dar văzut ceva la 669 de dolari.
Nu, 499 a fost.
Nu cred.
Și-ar fi luat-o. Și eu mi-aș fi luat-o. Să mai am încă un ecran... frumos, iPad Pro, 500 de... Deci, ei știu foarte bine și cunosc foarte bine clientela. Și nu doar aia de 500 s-a vândut și aia de 6, și aia de 700, și aia cu Magic Keyboard, și aia cu Apple Care.
Asta e că sunt reduceri foarte mari la Apple Watch 5 în perioada asta.
Exact. Apple vinde, într-adevăr, derupe, pentru că îți arată în magazine telefoanele și tabletele la niște prețuri foarte mari, dar alea din magazine nu sunt puse să fie vândute. Sunt făcute să te convingă pe tine să te duci la Orange, Vodafone, Telecom, să-ți faci un abonament mare și să ții un telefon în rate.
Și mai e un zvon foarte interesant. De anul viitor vor muta producția, cred că complet în India.
Complet?
Da. Foxconn are fabrică acolo. Și e foarte tare că iPhone 12 ar putea fi mai ieftin chiar decât iPhone 11. Și a fost un hit. Deci îți dai seama iarăși ce înseamnă pentru piața asta?
Eu nu bag mâna în foc să-l facă mai ieftin. Pentru că telefoanele moderne nu se mai produc gândindu-te care e cel mai bun telefon pe care pot să-l fac, ci care e cel mai bun telefon pe care pot să-l vând.
Da, true, și asta e adevărat.
Care este cel mai bun telefon pe care pot să-l fac la 649 de dolari și să păstrez profitabilitatea sau să o îmbunătățesc față de modelul anterior? Ăsta este jocul acestor producători. Care, încă o dată, insist la capitolul ăsta. Producătorii când se apucă să facă un telefon nu se duc să vadă care sunt cele mai bune piese și cele mai bune componente din piață, ci care sunt acele componente care puse la oaltă să facă un telefon mai bun, care să merite un preț de 649 în cazul Apple, dar să păstreze rata de profit absolut generoasă pe care ei o au de peste 30%?
Da.
Overall.
Oricum, succesul ăsta nu este întâmplător. Odată cu întoarcerea lui Steve Jobs în companie, parcă a existat așa un plan pe 20 de ani care a fost dus până la capăt, pas cu pas, etapă cu etapă. De la de la iMac-urile cu acele capace colorate care s-au vândut foarte bine, apoi cu iPod-ul, cu serviciul de muzică, cu ce mai urma după aia, cu iPod Nano, cu primul iPhone, cu prima tabletă, cu ceasul, cu AirPods și așa mai departe. Deci toate au funcționat foarte, foarte bine. Nu, compania nu prea a avut flopuri și mergem la următoarea știre, că se leagă foarte frumos.
Aia cu iPod-ul? Nu. Până la asta, îți mai dau eu o chestie foarte scurtă. Un inginer care a lucrat, o știi?
Da.
A lucrat la Apple pe partea de iPod. A dat publicității o informație cum că la un moment dat Departamentul de Energie, în fel de Ministerul Energiei al Statelor Unite, a venit la șeful programului iPod să le facă un iPod cu senzor Geiger.
Da, aia mi s-a părut foarte tare. E o știre...
Ascuns într-un iPod.
Și nu e chiar backdoor, nu e chiar de spionaj, dar e un dispozitiv, nu-ți dai seama. Și au încercat să folosească acest iPod fără să atragă atenția prin locuri cheie din lume.
Exact, ca să măsoare dacă există radiații. Practic, ei se duceau într-un fel de locuri, se duceau, spre exemplu, nu știu, în Corea de Nord, în China sau prin Iran și trebuia să, uite, aici noi nu facem nimic. Și ei treceau cu iPod după acolo, se duceau că ascultau muzică și măsurau dacă există radiațiile în asta.
Asta este iPod-ul clasic. Am și eu unul. Am unul acasă,
nu
care încă
asta
funcționează.
Nu este, ăsta este ala.
Bine,
mai nou.
iPod 2005, cred că este.
E la drept, plat.
Da, cred că ăsta este.
Ăla e.
Ăsta cu click-ul.
Ăsta l-am avut, l-am avut și. Da.
Încă l-am, funcțional de 60 de giga, parcă, sau de 30 de giga.
Am fost îndrăgostit de el. Foarte bun.
Da.
Așa, deci, că doar patru oameni știau în toată compania de chestia asta.
Nici măcar Steve Jobs.
Nici măcar.
Și asta arată încă o dată de cât de deschise sau închise sunt anumite companii, că backdoor-uri există peste tot.
Bineînțeles.
Și s-ar putea să nu fie software.
Și sunt foarte multe funcții în telefoane de care nu știm. Uite, spre exemplu, în clipul cu Note, pe care tocmai, cred că l-am publicat deja, nu? La momentul la care se vede asta. Nu știu dacă a arătat cineva în altă parte pe planetă, la vreun review, portofelul de blockchain, care este aplicație, dar nu o găsești ca aplicație în telefon. Deci, telefoanele Samsung au deja de vreo
două... gimmick.
Pentru tine e gimmick, pentru mine este foarte important. Deci pentru Andrei s-ar putea să devină important. Pentru că de vreo două generații telefoanele Samsung au portofel de blockchain, bazându-se pe NOX, pe chipul ăla
de
securitate din interior, dar nu găsești aplicația în telefon și abia acum de la Note 20 și Note 20 Ultra, portofelul poate fi accesat prin setări dacă cauți funcția. Dar nu apare ca aplicație nicăieri în telefon.
Din motive de securitate.
Nu din motive de securitate, pur și simplu nu vor să deranjeze.
Ok.
Pentru că să le spui dintr-o dată câtorva sute de milioane de oameni că pot să-și țină banca pe propriul lor telefon, e o chestie destul de disruptivă.
Mm-hmm. Și de sper să prindă, să nu fie o funcție uitată curând. Și revenind la asta, uite, BlackBerry se întoarce, apropo de toate efectele pe care le-a generat Apple odată cu lansarea la iPhone-ului. BlackBerry se întoarce în 2021 cu un telefon care are tastatură fizică și 5G. Este o companie care a cumpărat BlackBerry, este un startup care se numește
a cumpărat brandul,
mă rog, Onward Mobility, așa cum și H&M a cumpărat brandul Nokia de telefoane. Onward Mobility este o companie de securitate și cumva se potrivește asocierea asta, pentru că și BlackBerry era percepută ca o companie de telefoane mobile foarte sigure, folosite de corporații. E foarte interesant de văzut însă dacă telefonul lor o să aibă sau nu succes. Eu sincer cred că nu și îți spun și de ce. Am încercat să folosesc BlackBerry
Q1.
E un telefon foarte bun, cum era pe vremea ca specificații mid-range, dar era ok pentru ce aveai nevoie, productivitate, un ecran bun, touchscreen, însă n-am reușit să-l folosesc mai mult de 3 ore din cauza tastaturii. Nu mai pot să scriu pe o tastatură fizică pe un telefon. Deci, țineam telefonul așa ca să scriu pe WhatsApp și degetele mele nu puteau să apese pe tastele fizice. Creierul meu trimitea semnale degetului doar să atingă butoanele. Știi, ca la un, când deschizi tastatura asta pe telefon. Și mi-a părut foarte ciudat. Și citeam la comentariile de la știrile cu BlackBerry și foarte multe persoane aveau aceeași părere. Că e foarte greu să te obișnuiești sau să te reobișnuiești cu o tastatură fizică pe un telefon. Nu cred că poți să scrii mai rapid cu o tastatură fizică pe telefonul.
Cum.
Nu ai cum, pentru că îți lipsesc, de exemplu, ai inclusiv pe iPhone acum, ai acel, știi, să scrii swipe pe literă.
Da, și da. Introducerea predictivă a textului, apoi mai partea de emoji, care trebuie să încep să aduci aminte care sunt scurtăturile pentru ele, să scrii din două taste.
Mă gândesc că acum mănânci mai des deasupra telefonului decât deasupra laptopului. Ce înseamnă să baci frimituri în tastatura telefonului?
Și nu numai, adică gândește-te la...
Da.
Să continuăm. Da, deci după deal-ul cu TCL, practic Onward Mobility promite că va resuscita brandul BlackBerry. Noi le urăm succes și ne-am bucurat să testăm un astfel de telefon, chiar și cu 5G. Suntem curioși pe ce platformă tehnică l-ar aduce, deși la astfel de telefoane nu platforma hardware este atât de importantă, ci mai degrabă cât de bine este el închis, cât de bine este protejat la hack-uri.
Și după aia cât de mare este Onward Mobility sau cât de mult poate să promite că poate să aducă update de securitate, cât de stabil poate să facă versiunea de Android care rulează pe acest telefon.
Am fost un producător de telefoane care era foarte celebru și foarte folosit de traficanți, până când compania opera din Franța, apropo, și vindea telefoanele foarte scump, până când Interpolul, nu mai știu, și cu olandezii, le-au luat urma, s-au dus peste ei și au găsit cheile de criptare și luni de zile i-au ascultat pe toți traficanții peste rețelele, peste telefoanele lor criptate. Deci aia vorbeau deja fără niciun fel de restricții, pentru că ei știau că telefoanele lor sunt super criptate. Da, erau criptate end-to-end, dar mai exista o cheie în Franța la companie.
Nu mai lovi masa, te rog.
Da. Și practic din acest motiv, în momentul în care îți pui încrederea în niște chei de criptare, asigură-te că acea criptare este end-to-end, fără să fie o cheie la mijloc. Spre exemplu, mai nou, se spune că WhatsApp ar fi o aplicație sigură de comunicare, pentru că nu ar exista o cheie și la WhatsApp, ci doar una la tine și una la celălalt. Și dacă persoana care stai de vorbă folosește WhatsApp pe un telefon care nu a fost spart și telefonul tău nu a fost spart, conversația ta este sigură. Teoretic.
Da, eu m-am plictisit de WhatsApp, aș vrea să folosesc și altceva.
Eu m-am plictisit de oamenii care tratează WhatsApp-ul meu ca fiind un messenger și îmi trimit glumițe și mă întreabă ce mai fac și chestii genul.
Da, n-am ajuns acolo. Am dat bloc. Da, apropo de rețele sociale, există un caz destul de mare, 235 de milioane de conturi de TikTok, Instagram și YouTube, nu sunt parole și mail-uri, decât la o parte dintre ele, dar e vorba de informații de profil pentru foarte multe conturi. E vorba de un leak la o companie din Singapore, parcă, care se numește Social Data. Inițial era o altă companie, nu, Deep Social, pardon. Stai așa, Social Data, dar se numea compania. Este o companie de securitate care a auditat această scăpare de informații, care înseamnă așa, nume de profil, numele real, fotografie de profil și descrierea contului și apoi numărul de urmăritori, engagement rate, cât de repede crește contul, apoi date despre audiență, câte like-uri, un fel de social blade, știi, pentru mai multe conturi. Și în mod normal nu prea poți să vezi toate aceste informații, dar sunt și câteva informații pe care le poți folosi, de exemplu, pentru social hacking, cum s-a întâmplat la Twitter. Inițial, compania de securitate care a auditat acest caz, a luat la întrebări compania Deep Social. Inițial, că toate aceste informații erau pe dark web și au crezut că informațiile astea scăpate sunt de la Deep Social, doar că Deep Social a fost banat de Facebook și de Instagram în 2018 pentru că nu prea ai voie să adun date de genul ăsta. Dar ar fi o altă companie care a adunat pe șustache toate aceste informații, Social Data, cum spuneam, și ei sunt cei care au scăpat 235 de milioane de conturi, informații despre 235 de milioane de conturi. E un caz foarte mare, să știi, pentru că...
Este un moment bun în care să te apuci să-ți reînnoiești toate parolele. Știi, nu fi leneș, pur și simplu urnește-te și schimbă-ți parolele alea la care n-ai mai umblat de luni sau ani de zile, pentru că cel mai probabil cineva are datele tale și informațiile tale se vor transforma în bani pentru el și poate însemna chiar probleme legale pentru tine.
Exact. Acum, faza e în felul următor. Ok, informațiile scăpate de social data pe net nu sunt periculoase pentru conturile acelea. Doar că gândește-te că cineva are o bază de date cu 235 de milioane de conturi și cu informații despre cele 235 de milioane de conturi. Și asta e un pic înfricoșător.
Se numește Big Data.
Și sunt în continuare o mulțime de companii care nu au securizat aceste servere.
Și mulțește de 5 ori și afli cam ce are momentul ăsta Zuckerberg.
Și apropo de rețele sociale, mergem la următoarea știre care spune așa că este un studiu făcut de Avaz care spune că Facebook este un pericol pentru sănătatea publică. Dar în ce context? În contextul în care informațiile false, știrile false despre sănătate, de exemplu, cum a fost cu coronavirus, au fost văzute de 3,8 miliarde de ori pe Facebook.
Păi te mai miră de ce fac oamenii proteste împotriva măștilor?
Da, și apoi grupurile Canon pe care, sau cum se spune, Canon, pe care Facebook le tot șterge, mai șterge alte câteva mic de grupuri de genul ăsta de pe Facebook. Și da, Facebook este un pericol pentru sănătatea publică și, mamă, câte mizerii am văzut pe Facebook în ultima perioadă, mă sperie. Da. Petrec cât mai puțin timp acolo și tot există un pic de FOMO.
Bineînțeles. Avaz, ca să știți, este o mișcare pur și simplu de conștientizare, înseamnă voce în mai multe limbi europene, Avaz, voice, voce, în zona asta vine, și încearcă să oferă o voce pentru milioane de oameni, încercând să fie un punct de reper, inclusiv pe subiecte ca fiind schimbări climatice, internetul liber și în cazul acesta, iată, și manipulare. Iar raportul lor subliniază ceea ce știm și vedem deja și, apropo de manipulări legate de pandemie și din astea, în ultimele două ediții ne-am cam îndepărtat de pandemie. Hai să le amintim oamenilor de ce situația este puțin tristă.
Așa intrăm.
Hai să vedem. Pentru că suntem în momentul ăsta într-o bulă și o să spun ceva care o să supere pe foarte multă lume, dar cineva trebuie să o facă. Mm. Eu, dacă aș avea putere, aș închide plaja de la Eforie. Și nu numai, cred că aș închide la un moment dat Constanța. Adică iubesc marea și iubesc plaja, dar de acolo este un mega focar și sunt foarte mulți oameni care de acolo pleacă în alte părți și rata de infectare este foarte mare la noi și sunt niște studii de pe Business Insider care arată că vârful ăsta pe care suntem acum e mic prin comparație cu ce o să fie la iarnă, tocmai pentru că și Organizația Mondială a Sănătății confirmă tinerii de 20, 30 și 40 de ani sunt cei mai importanți vectori de transmisie.
Pentru că nu stăm locului.
Adică noi și voi, dacă nu cumva, dacă nu purtați măști și nu vă protejați și nu păstrați distanța, chiar dacă noi vom face simptome ușoare, vom da mai departe asta către altcineva care face un simptom ușor și ăla probabil va infecta pe cineva din familie sau pe cineva în vârstă și acel cineva va muri. Se moare zilnic în România, un echivalentul unui autocar plin cu oameni cade de pe Transfăgărășan în prăpastie și oamenii mor. Și alte câteva sute sunt la terapie intensivă constant. Terapia intensivă spre 500 de locuri ocupate aproape în fiecare zi, oameni intubați care după o săptămână pe patul de spital nu mai știu să meargă, după încă o săptămână nu mai știu nici să respire, după încă o săptămână nu mai știu nici să mănânce. Înțelegi? Adică chestii de felul ăsta și vor și de acolo niște legume care trebuie aduse înapoi la viață, la o viață normală, cu niște costuri mari pentru sănătatea lor, familia lor și pentru societate în general. Și depinde de noi toți, pentru că în momentul ăsta și aici vine adevărat rata bubă. Toți politicienii de la noi sunt niște cretini care în momentul ăsta
nu
au un singur scop.
De alegeri.
Nimeni în România nu-și mai asumă nimic dincolo de 27 septembrie. O să vedem ce că se va întâmpla după alegerile din 27 septembrie, ce s-a întâmplat în Serbia după alegeri, unde s-a relaxat toată starea de urgență. Nu știu dacă știi povestea din Serbia, cât ți-am povestit. Acolo, la fel, înainte de alegeri, s-a relaxat toată treaba. Ai observat cum au dispărut poliția de pe DN? Uh-huh. Ai observat că nu mai sunt filtre nicăieri? Uh-uh. Ceva poliție rutieră care mai stă cu radarul, în rest, poliția locală a dispărut de pe străzi. Au dispărut toate formele astea prin care oamenii mai erau ținuți cât de cât. Deci gândește-te că cei de la Smurd cară deja de pe plajă oameni infectați care abia se mai țin pe picioare. Deci, cum ajung oamenii pe plajă?
Și poliția, de exemplu, am cazul unui prieten foarte bun care a fost bătut. Pentru că doar i-a rugat pe oamenii ăia să dea muzica mai încet la 10:30 seara. Nu s-ar fi întâmplat, nu și-ar fi luat bătaie dacă poliția ar fi făcut ceva
în legătură cu
Muzica asta dată tare, nu de o lună, nu de un an, de 4 ani.
Da.
Și uite-te iarăși la cazul lui Alex Filip, că este vecin de al nostru.
Așa ce-a pățit.
A ieșit cu bicicleta la plimbare, ieșit la antrenamentul de seară, că mereu îl văd, că stăm foarte aproape unul de altul. Și era în Tamaș cu bicicleta și la un moment dat el tot încerca să mergea paralel cu un Logan și era un pic de trafic și Alex îl tot depășea și Loganul depășea înapoi și Loganul niciodată nu îi lăsa suficient loc. Și la un moment dat s-a apropiat foarte tare, Alex i-a bătut în geam să se dea la o parte, adică să-i dea loc, să-i facă loc, n-a avut nicio intenție gravă și în momentul ăla șoferul de Logan l-a închis în altă mașină, a virat peste el și Alex a făcut o tumbă, a căzut, s-a rănit, bine, a stat vreo 4 ore în spital, s-a făcut un CT și i s-a dat drumul acasă, n-a fost nimic grav, dar gândește-te că acel șofer, de exemplu, poate fi acuzat de tentativă
de omor.
Acum sunt curios că ăsta este un caz mediatizat. Cât de repede se mișcă poliția în astfel de situații.
E trist să știi că un prieten de-al tău, și eu știu că Alex este destul de des, adică trebuia să ieșim la niște ture în curând, am mai vorbit de chestia asta, să te gândești că, bă, ăsta se dă cu bicicleta în fiecare zi, o să aud într-o zi că l-a lovit cineva.
Și într-un loc pe care îl crezi ok pentru plimbări cu bicicleta. Că și eu am bicicletă acum. Și mă gândeam că, bă, o să fie...
Da, deci, țara în care trăim, eu așa...
Am morțit.
trăim într-o iluzie a liniștii, o iluzie a relaxării, toți suntem super relaxați. Țin minte că în interviul pe care l-am făcut cu Vela, mi se pare, cu Misu, am întrebat dacă ne relaxăm prea devreme. Și ne-am relaxat prea devreme. Și de atunci autoritățile mi-au recunoscut și el și cu Arafat, mi-au recunoscut că nu există, nu a fost niciun argument științific concret pentru relaxare. A fost pur și simplu, au dat drumul la oameni, cu rugămintea ca oamenii să fie conștienți, să păstreze distanța, pentru că și-au dat seama că nu, oamenii nu mai puteau îndura atât de mult statul în casă. Bă, te-a serios acum, între supraviețuirea celor mai mulți și o relaxare pentru că oamenii o cer, ce alegi?
Relaxarea pe care oamenii o cer, dar care să fie atent observată. Aici e problema.
Da.
Aici e problema. Dacă te duci în oricare magazin de cartier, Mega, Lidl, Penny, Carrefour, orice, băi, văd oameni care nu poartă mască. Sau nu poartă masca corect. Ba au puțin peste nas, ba sub nas. Ba chiar am văzut în Horbach, o să spun numele, acum 3 săptămâni, cred, o doamnă în Horbachul din Balotești nu avea mască. Deci se plimba în magazin, avea o rolă de șervețele și se plimba prin magazin fără mască. Când am anunțat, 2 angajați de acolo, nu mai știu exact data, dar poate verifica pe camera de securitate, am rugat 2 angajați de acolo să meargă, să-i spună doamnei ori să o dea afară, ori să-și pună mască. Nu au făcut nimic. S-au uitat la ea și după care și-au fost de drum mai departe. Și femeia la fel, umbla printre rafturi.
La fel face și poliția de la noi, să nu deranjăm oamenii, votanții. Și am fost astăzi, mai rugat să mă opresc să iau tic-tac, m-am oprit în OMV, ca să spunem, magazinul. Fata de la casă, foarte atentă, i-a tras atenția celor doi care au venit în spatele meu, că vă rugăm să purtați mască. Și în momentul ăla au dus mâna la buzunar, au scos masca, o aveau în buzunar.
Da, a intrat deja în magazin fără mască.
Evident. Și au venit în spatele meu, efectiv stăteau așa.
Da. Ce câștigi, frate, dacă îi respire lui George Înceafă sau oricare ar fi acolo? Ce faci cu secundele alea pe care le economisești pentru că ești cu 1,5 metri mai aproape de casa de marcat?
Și faptul că nu păstrăm această distanță, noi ne credem invincibili, ne-a dus în situația asta. Avem în ultimele 24 de ore, la momentul înregistrării noastre, da?
1409 cazuri.
1409
cazuri. 1346, pardon.
Ok, suntem suntem sus pe vârf și trebuie să te anunț o chestie. Din cauza a ceea ce se întâmplă în România în luna august, participarea noastră la IFA Berlin este pusă sub semnul întrebării.
Astăzi aflăm, nu?
Nu, am aflat ieri.
Nu mergem.
Am aflat că cel mai probabil în condițiile actuale va trebui să mergem cu 2 zile mai devreme să stăm carantinați într-un hotel și să ne facem teste și acolo. Dacă asta în cazul în care ne mai primești, ne vor anunța astăzi dacă ne primesc. Tocmai pentru că Bucureștiul a devenit zonă roșie. Și poate o să vă ziceți, cam, du-te mă deci cu târgul tău. Bă, hai să vorbim despre morți. Hai să vorbim despre morți, pentru că până la urmă, indiferent ce părere ai tu despre unde vreau eu să mă duc sau ce părere am eu despre părerea ta, rămân morții, nu doar oamenii bolnavi care vor rămâne cu sechele, ci morții numărați din România, care sunt așa, pe zile. Ieri, 32?
Da, 45, 38, 37, 50, 44, 53, 43, 35.
Și după lockdown imediat, zim din iunie, cât se murea pe zi?
10, 9, după lockdown.
Da.
După ce ne-am revenit,
deci,
așa.
Deci undeva la
23, 20, 18, 37.
Deci în momentul ăsta se moare la dublu, da? Deci unul din doi morți în această perioadă este pe mâna noastră a tuturor și a autorităților care nu iau măsuri. În fiecare zi mor niște zeci de oameni pe mâna autorităților și a românilor care nu își iau măsuri de prevedere, nu păstrează distanța, nu păstrează masca și nu se spală pe mâini. Da? Noi suntem de vină. Nu a venit nimeni din afară, nici americanii, nici Europa, nici rușii, n-a venit nimeni. Noi ne-o facem cu mâna noastră și cu complicitatea foarte puternică a autorităților. Moment de reculegere pentru morți. Eu cred că până la sfârșitul anului cu toții vom avea pe cineva în cercul nostru de prieteni pe care l-am pierdut mort în pandemia asta. Deja am 2 cunoscuți care sunt bolnavi. Unul m-a anunțat astăzi, trebuie să vină să-mi aducă ceva acasă, să-mi instaleze. M-a anunțat că are simptome și a vrut să-și facă testul. Nu găsește teste nicăieri, i-am zis să sună la 112. Să mă anunțe ce-i spune ambulanța. Pentru că dacă tu, de bunăvoie, crezi că ai simptome și vrei să te testezi, n-ai unde.
Uite, am putea ajunge la 1 decembrie la 136 de decese pe zi.
Ritmul ăsta, eu pariez că autoritățile de la noi, imediat după alegeri, că acum este așa un dolce vita pe la noi, imediat după alegeri, guvernul o să tragă și frâna de mână și o să calce și frâna, deci o să fie așa, o să ne oprim cu gumele într-un fum din ăsta puternic, o să tragem frâna total și o să ne bagi în case pentru că va deveni prea groasă. Hai, Marian, hai să continuăm. Hai că dacă mai vorbesc mult așa, îi pierdem pe toți oamenii care vor vacanță în perioada asta și știri pozitive, nu se li se spune că
bine,
se moare.
Bine, hai să mergem la știri pozitive. Pe scurt, Netflix vrea să adauge un buton de shuffle. Dacă nu mai știi la ce serial să te uiți acum că te-ai plictisit în casă, apeși pe shuffle, un fel de infilling lock pe Google.
Deci, fii atent, butonul ăsta de shuffle s-ar putea să-ți salveze ore în fiecare săptămână.
Eu plătesc, eu recunosc, nu mă mai uit la Netflix, nu mai am răbdare să mă uit la Netflix, soția mă roagă să ne uităm la un serial pe Netflix, spun că nu mai am răbdare, nu mă pot concentra, nu pot să-mi fac mintea să concentreze 60 de minute sau 30 de minute pe un serial, nu mai am răbdare.
Ba da, eu pot să fac chestia asta cu telefonul în mână.
Nu mai am răbdare, am încercat să mă uit la Inside Bill Gates, nu pot, sunt...
Inside Bill's Brain.
Inside Bill Gates, tot aia e. Okay. Creierul lui e tot în el.
Lasă-le glumele cringe de aici încoace.
El a fost cringe, așa mi-a venit să spun. Îmi cer scuze. Nu mai prefer să citesc. Și asta fac, citesc în fiecare seară. Stau pe șezlong în curte cu iarba tăiată.
A intrat asta.
Da, asta nu e pauză de montaj, e pauză de râs cringe.
Pauză de cringe. Ok.
Așa. Ar mai fi un pic de scandal cu Uber prin state. Există o lege AB5 din California.
Și mă aștept să vină iarăși un val de comentatori din comunitatea Uber sau anti-Uber din România.
Nu, că nu avem nimic. Deci e ok. George mai zice ceva din când în când. Eu sunt ok. Eu sunt neutru cu toată lumea. Dacă eu aș fi o țară, aș fi fie Botswana, fie Elveția. Există o lege AB5. Care spune așa că le interzice companiilor să angajeze oameni cu contract. Punct.
Cum adică să angajeze contract?
Adică...
Să colaboreze pe bază de contracte, să-i angajeze, îi obligă să angajeze.
Exact. Și cumva, în cazul șoferilor de Uber sau de Lyft, legea asta nu dă prea bine. Și ca o rezolvare acestei situații, că cele două companii să angajeze tot șoferii pe care are. Ceea ce e un pic împotriva felului în care Uber și Lyft funcționează. De și ce? Fii atent, că se spune o declarație...
Așa.
Foarte interesantă a CEO-ului... Uber, care spune așa.
Nu putem să plecăm și să căutăm să angajăm 50.000 de oameni peste noapte.
Ethan Schulman a spus că l-a contrazis pe șeful Uber, care a spus așa. Argumentul lui era că Uber este o platformă de tehnologie și că șoferii nu sunt în corul afacerii. Cum? Cum?
Păi da. Au luat din tehnologie ce interesa pe ei și i-a lăsat pe fraier cu munca.
Da, și fac foarte mulți bani și da. De altă parte, da.
Într-adevăr, Uber este o companie de tehnologie. Dar ce să vezi? Deocamdată nu are tehnologia ca să pună mașinile să conducă singure. Mai are nevoie de niște fraieri care să învârtă de volan.
Exact, ca și Airbnb, aceeași treabă.
N-am zis fraier ca să jignesc pe cineva, ci ăsta este modul în care Uber își vede partenerii. Este lucru de notorietate știut, inclusiv pe vremea lui...
Ce face Apple, de exemplu,
cu magazinul de aplicații? Cum cheamă pe ăla, pe idiotul ăla care a renunțat la poziția de CEO? Era un tip care tot timpul făcea tâmpenii, fostul șef de la Uber, unul dintre fondatori, cred că chiar fondatorul. Și ăla a arătat foarte clar de la început și de acolo se trage tot în Uber, că ei nu respectă șoferii, pentru că pentru ei etapa asta cu șoferii e o etapă intermediară. Scopul pe termen lung a celor de la
mașini
Uber...
Mașini autonome.
Deocamdată au problema asta cu oamenii. Este o companie de tehnologie, da.
Și cu mașinile autonome, că nu prea le iese, nu există legislație, țările dorm, au intrat în amorțeală, dar mai e, da, exact ce face și Apple cu magazinele. Airbnb, de exemplu, cum crezi că rezolvă Airbnb acum problema banilor? Se listează, apropo.
Se listează în sfârșit? Vai, nu pot să cred.
Fix în această perioadă în care companiile de tehnologie o duc foarte bine.
Airbnb se listează?
Pe același principiu funcționează
Airbnb. Abia aștept să se listeze. Asta va fi cel mai mare flop din ultima decadă.
Hai să nu punem pariuri ca la bursă. Hai să mergem mai departe la o știre care este foarte interesantă. Avem o tehnologie nouă, apropo de companii listate, am vrut să investesc
listate acțiune. La bursă, da?
Da, am vrut să investesc în această companie, dar încă nu este listată. Există o companie din 2004 înființată care se numește Oxis Energy și care caută noi soluții pentru baterii. Au această tehnologie pe sulfat de litiu, care promite densitate mai mare de energie pe aceeași cantitate de baterie. Mm. Și este o tehnologie care în sfârșit ar putea să ajungă în aviație și să împingă și electrificarea către avioane. Doar că deci doar o singură companie s-a gândit la această variantă.
Dar combinații de litiu luate câte 16 s-au mai făcut. Toată lumea încearcă să facă câte ceva. De ce crezi că e atât de important litiu în chestia asta?
Dar
ai nevoie de o reacție chimică repetitivă prin care să stochezi electroni pe care să-i dai și apoi să-i reintroduci în sistem. Toată lumea se învârte în jurul litiului pentru că deocamdată nu avem o soluție mult mai bună. Oricât de mult ne-ar plăcea, da, vrem să creștem densitatea, dar doar pe litiu știm să o facem.
Uite, fiate, deci scrie aici că deci catodul absorbe electroni în timpul descărcării. Aici folosesc o combinație de aluminiu cu carbon și acel sulfat. Iar apoi electrodul negativ sau anoda, cred că nu cum
anodul.
Anodul îi spune în română, este de fapt tot litiu, știi? Și aici e problema, că se folosește tot litiu, nu folosesc care cobalt, ceea ce e bine. Și să vedem aici ca densitate. Era vorba parcă de jumătate din greutate pentru aceeași eficiență. Am mai făcut acest calcul. Dacă vrei să zbori, de exemplu, cu un avion electric de ăsta mare, comercial, până, nu știu, în Paris, ai nevoie de niște baterii care cântăresc câteva zeci de tone. Deci, practic, avionul devine foarte greu și nu mai poate să decoleze. Deci exact. Există acest revers al medalii.
Exact.
Despre chimie și știință, că mai mult în spatele acestei tehnologii de baterii, că atât putem și noi să explicăm. Dacă căutați Oxis Energy, puteți să vă informați, puteți să căutați și compania pe Google, nu e chiar un flop și compania asta există și face bani. Deci,
exact.
Și nu e doar un alt startup.
Bateriile despre care vorbim sunt listate pe o publicație celor de la IEEE.org, care este o organizație profesională în scopul avansării tehnologiei pentru umanitate. Dacă vreți, vă lăsăm un link în descriere ca să aflați mai multe despre ea.
Și a venit acum momentul pentru pastila voastră preferată de tehnologie, și anume pastila de prospețime delicată by TikTok. George, ai cu surpriza.
Marian nu știe. Marian, ți-am zis că mai devreme am oprit la benzinărie?
Da. Să fie aici. Stoc. Adică ai luat cu mere și cu mentă.
Adică, până acum, Marian chiar le mănâncă și am găsit, fiate și mi-a plăcut cum scrie aici. Scrie gust de mere, dar mai scrie și iabâl ca mux.
Atunci să citești rusă?
Știu chirilice, că am făcut rusă la școală.
Ok, bravo ție, davai, davai. Așa. Scuze pentru cei cu Bang & Olufsen. Așa. Andrei, dacă vei.
Mere, vezi?
Ale.
Și de ce am luat 4, Marian?
Nu, 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 te rog.
1.
Crezi că una e norocoasă?
Dacă le cumpăr eu, ar trebui să meargă.
Da.
Nu, nu mai ce coadă.
N-a mers, George.
Îmi cer scuze, merg urechile voastre.
Știi ce mai proaspăt decât o pastilă de TikTok? Mm. O gură de aer curat. Și avem un studiu foarte interesant de la Universitatea Northwestern din Statele Unite ale Americii. Este o universitate de prestigiu care are un studiu foarte interesant, nu foarte complex ca cifre, dar care spune în felul următor. Dacă 25% din mașinile care circulă pe stradă ar fi electrice, deci dacă mașinile cu combustie internă ar fi înlocuite de 25% de mașini electrice, doar Statele Unite ale Americii ar economisi 17 miliarde anual doar din daunele cauzate de schimbarea climatică și din poluare. Hmm. Deci nu, aici nu mă refer la petrol neapărat și așa, ci pur și simplu prin toate acei pași pe care guvernul trebuie să ia ca să compenseze, știi, cu extra poluare și cu schimbările climatice. Gen mai multe irigații, știi? E pompe de irigații mai puternice prin câmpurile astea agricole și așa mai departe.
Dacă inundațiile din anumite orașe costiere.
Exact. Dacă urci apoi la 75%, atunci doar guvernul american ar economisi 70 de miliarde de dolari. Într-adevăr, dacă stai să calculezi la PIB-ul Statelor Unite ale Americii, care e undeva la tot de ordinul trilioanelor, e o sumă foarte mică. Dar sunt niște bani pe care poți să-i investești în altă parte și apoi poți să în calcul și banii pe care oamenii îi pot economisi cu aceste mașini Și iarăși, mai e o chestie pe care noi o luăm în calcul foarte mult.
Se
vorba de
salva sute și, sau mii de vieți de oameni.
Exact. Și asta doar în Statele Unite ale Americii. Dacă pui apoi și în Europa, pui pe fiecare țară în parte, pui în China, în Asia, în India.
Doar în România mor în fiecare an zeci de mii de oameni din cauza poluării și efectelor poluării.
Ok. Atât de mult?
Atât de mult, da. Se moare mai mult decât în accidente rutiere. Proporția este de peste 5 la 1. Pentru fiecare om care moare într-un accident rutier, încă cel puțin 5 mor din cauza poluării.
Mai mult decât în state? E mult mai poluat la noi?
Da, pentru că America este dezvoltată pe orizontală. Uh-huh. Noi, foarte mulți oameni trăiesc în orașe foarte aglomerate și resimt poluarea. Mai puțin în această perioadă, pentru că avem și vegetație, uh-huh. Frunza verde este un filtru foarte bun de praf și am avut mai puțin trafic decât de obicei, uh-huh. Mai ales din cauza sau datorită pandemiei. Dar va veni toamna, o să cadă frunza, uh-huh. O să înceapă mașinile, tot mai puțin oameni vor folosi transportul în comun din cauza fricii de virus, pe bună dreptate. Reîncep școlile,
da.
Și o să vedem pe orat monitor cum se va înroși harta.
Deci asta e interesant de urmărit. Tot aceeași universitate a făcut studiul ăsta cu 25% pe o perioadă 2014-2020. Și dacă, iarăși, am fi avut un sfert mașini electrice pe stradă, în Statele Unite ale Americii nu s-ar fi emis în atmosferă 250 de milioane de tone de CO2, de dioxid de carbon.
Mamă, enorm!
Și aici voiam să ajung la tine, voiam să te întreb, că tu ai statisticile astea pe, da, la Casa Bunici.
Zic chiar acum, Marian, pentru că ieri m-am uitat, am făcut un update de firmware la
panourile fotovoltaice?
La invertor.
A, la invertor? Eu, fiate, poți să faci... Păi, George, tu, Andrei, tu când ai făcut ultima dată update de Android la Samsung Galaxy S9?
Azi dimineața am făcut update-ul. Pe interfața mea poți să vezi aici că în august am produs energie de 211 euro uh-huh. Și am salvat 713 copaci. Uh-huh. În tot anul 2020 am economisit, așadar am produs energie de aproape 1700 de euro și până acum și am produs suficient de energie cât să merg cu mașina 185.000 de kilometri. De când am instalația fotovoltaică, aproape s-a amortizat 6.300 de euro doar din câștig și la capitolul CO2, asta te interesează, CO2 savings doar anul ăsta 27,79 tone.
Wow! Și de când ai casa? Poți să vezi?
Stai că încerc. Energy balance.
Bine, înseamnă vreo 35 de tone pe an. Bine, acum cu update-ul ăsta de firmware, cred că o să...
Uite, în momentul ăsta poți să și vezi producția. La ora asta, la ora 18, încă mai am 5 kW de producție.
Ok, deci dacă pui și mașina în calcul, ajungi probabil pe la vreo 30 de tone de CO2 în emisie în trafic, în atmosferă, doar tu?
Mult mai mult. Ultima oară când m-am uitat erau vreo 64 de tone.
Bro, nu e rău. Deci, ca să vedeți cum se adună tonă cu tonă, fac mai multe tone. Și da.
Practic, e ca și cum, nu doar ca și mers cu mașina, că aici apare efectul ăsta pozitiv de multiplicare. Eu merg deja cu mașina gratis de un an și... În același timp am îngropat...
Dar las că ai plătit la austriești de toaster și acum.
Da, dar banii sunt bani, nu e fum. Important e că nu produc fum. Deci nu produc fum ca să mă încălzesc, ca să răcesc casa, ca să merg cu mașina. În plus, am plantat gardul meu viu, sunt practic copaci. Puțin nu mi-aș dă seama că eu am, de fapt, o pădure în loc de gard. Am uh-huh. 200 de copaci.
Ok.
Plus încă 713 copaci. Rezultați cum ar veni din offset-ul a energiei pe care o produc. Plus că mașinile astea electrice, dacă aș merge cu ele doar din energie din cărbune, și-ar fi făcut offset deja, dar am mers doar din solar și deja mașina este pe minus.
Am înțeles. Asta e foarte interesant.
Da.
Și acum e interesant că apar tot mai multe tehnologii de energie regenerabilă, avem tot mai multe eoliene, ce puțin dacă te duci în zona Bărăganului, sunt o mulțime, în zona Movina am văzut acolo, de fiecare dacă mergi pe autostradă spre mare, îți recomand să nu mergi acum, le vezi, plus hidrocentrale, plus energie solară care cred că o să câștige cel mai mult teren cu o tehnologie care încă este la început. Uite, tehnologia bateriilor, de exemplu, trebuie să ne uităm la altceva decât litiu în perioada următoare, pentru că upgrade-urile pe ele sunt deja incrementale. Adică următorul update de tehnologie este mult mai mic, sau avansul este mult mai mic față de upgrade-ul precedent. Dar da, sunt știri pozitive și în acest sens. Iată că nu e un studiu neapărat foarte important ca cifre, dar este un alt studiu care confirmă că trebuie să îmbrățișăm electrificarea. Și studii care confirmă că suntem bine.
Suntem bine și putem fi și mai bine și... Nu bateriile sunt întotdeauna soluția. Eu sunt prosumator. Energia, surplusul meu de energie în fiecare zi se duce în rețea. Uh-huh. Și dacă se duce în rețea, la cei de la Enel, eu pot să trag noaptea o energie care poate să vină din eolian, din hidro sau chiar și din cărbune, dar eu am dat în timpul zilei mult mai multă energie în rețea care este folosită și de alții. Uh-huh. Și cel mai important este ca, mai ales în timpul zilei, să ajungem cu toții să folosim tot ce se poate din energia din fotovoltaice atunci. Nu s-o stocăm, pentru că e cel mai eficient să consumi ceea ce e produs atunci.
Și acesta a fost pastila de prospețime delicată by TikTok. Mulțumim celor de la TikTok că sponsorizează acest podcast de tehnologie și așteptăm impresiile tale mai jos în comentarii. Sunt curios că cu siguranță ne urmăresc proprietari de electrice și probabil v-ați făcut calcule de câți bani ați economisit cu o mașină electrică. Lăsați-ne mai jos în comentarii. Și mergem mai departe. Azi dimineață m-am trezit eu că nu merge YouTube-ul, că nu, Alinei, că nu-i merge Gmail. Și zic,
și Lorena, la fel. Lorena să chinui să trimită un e-mail cu attachment o oră.
Da, și zic, bă, ce-ar putea să fie? Zic, trebuie să dau un restart la router. Radu e în concediu, săracu. L-am sunat pe Radu, zic, Radu, spune-mi cum pot să dau restart la router, că nu e așa simplu. Nu scoși ceva din priză și bagi înapoi, că la noi nu merge așa. Și mă rog, am dat restart la tot router, dar acum nu mai pornește serverul de backup. Din cauza unuia la Gmail, care a apăsat, la Google, care a apăsat butonul greșit la el la birou acolo și acum toată lumea a avut probleme cu internetul.
E sigur?
Da.
De unde știi asta?
Păi, ce-ar putea să, o să spună vreodată Google de ce a picat sistemul lor?
Nu, într-adevăr. Se mai întâmplă outage-uri de genul ăsta, dar asta ne face să ne amintim cât de dependenți suntem de servicii publice.
De unul singur, de fapt, că aici e problema, că folosim cu toții Google, folosim cu toții YouTube și iată când se întâmplă ceva de genul ăsta, ne panicăm, urlăm și țipăm într-una.
Da, Lorena m-a rugat să-i depanez laptopul, că ea credea că e de la laptopul ei. Uite, de pe telefon merge. Păi da, încerca să pui un attachment. Și păi mi-a dat seama că e de la CDN. Practic, CDN este Content Delivery Network și site-urile de obicei pe care voi le vedeți, și inclusiv site-urile noastre,
livrează conținut.
Au interfață pe care o vezi, dar în momentul în care dai click pe o poză sau pe un video, de fapt, accesezi o resursă aflată pe alte servere. Uh-huh. Internetul nu este tot site-ul într-un singur loc. Tu când dai click pe youtube.com, nu accesezi youtube.com din America, accesezi o instanță de YouTube locală.
Uite, și aici, pe Down Detector, se vede acest vârf la un moment dat, pe Google la fel. Uite, la ora, cât? Ora noastră, 10. Da, cam atât se întâmpla. Și cu Facebook câteva probleme, YouTube, la fel, dar mai puțin. Mergea, problema că aveam o perioadă de buffer destul de enervantă. Apoi, mai avem o scurtă știre până ajungem la cripto, că știm că asta este a doua bucată a voastră preferată din Curiosity. Panasonic lansează, sau se pregătește să lanseze în mai puțin de o lună, o nouă cameră care ne interesează foarte tare. Este vorba de Panasonic Lumix S5 și este o cameră mai ușoară decât S1 și faptul că are acel 5 în coadă înseamnă că ar putea să fie înlocuitorul lui GH5.
Zici tu?
Full frame, mirrorless, 700 de grame, okay. Body, deci unde vrei să ajungă? Are același tip de ecran, very angle, care suportă 4K la 60, apropo. Avem înregistrare 10-bit și 2,36 de milioane de puncte de focus. Deci este foarte interesant această cameră care este focusată doar pe filmare.
Pe filmare, dar avem și S1H care este iarăși
un... Dar e mai scump, asta e problema.
O să fie mai scump. Mai mare și mai scumpă.
Da. Deci S5, iată un mirrorless 4K care ar putea să coste la fel de mult ca GH5, ceea ce ar fi, sau mai puțin, depinde de ce parte a averii ești. Și mai avem o știre de la Lucid Motors, ar fi un concurent tot din zona de start.
Hai să mergem o dată, te rog.
De ce?
Lucid
Motors. Hai să spunem așa, hai să spunem în română, că și noi, știi că suntem, noi trebuie să pronunțăm Volkswagen, trebuie să spunem Volkswagen. Te spune Volkswagen.
Nu, se zice Volkswagen.
De parcă nemții pronunță Dacia.
Sau Buchnici.
Sau Bucnici, da. Tu ai o problemă cu americanii, oricum. Deci Lucid Motors, da, cu tipul ăla de la IC Fest. Și acum îl țin minte că te-ai enervat. Deși eu nu eram acolo. Andrei nu știe, dar râde și el. Vrei un TikTok?
Abia acum ales. Ok, pentru cei care sunt chiar interesați de știrea din ecuația asta, Lucid Motors se laudă că vor avea cea mai rapidă mașină electrică la încărcare. cea mai rapidă, după ce au anunțat că va avea cea mai mare autonomie, asta până când vine Tesla cu noul Model S și Lucid Motors, care ne tot povestește acest Lucid Air deja de vreo 2-3 ani.
Lucid Air.
Lucid, da, Lucid Air. Practic, designerul șef este tipul care a fost șeful proiectului White Star, care a devenit apoi Model S. Practic, designerul, primul designer de la Tesla este tipul care a desenat și acest Lucid Air și el spune că în Lucid Air a putut să-și pună toată măreția designului lui.
Asta spun toți. Da, și, exact. Și cel care a făcut Deumatiz a spus asta.
Da. Dar datorită unei schimbări de tehnologie, știi că tot vorbeam la Taycan, spre exemplu, cu tehnologia Rimac, încărcarea... Și tot,
de 800 de volți.
Exact, mașina funcționează pe 800 de volți. E bine, Lucid Air vrea să meargă la 900 de volți, ceea ce înseamnă că va putea să facă încărcări cu până la 300 de kilowați la stații de încărcare.
Față rapidă. De 250 cât e V3-ul de la
exact.
Tesla.
Cea mai rapidă stație de încărcare oficial în momentul ăsta pe planetă este cea de 250 de kilowați, pe care mai ales Model 3 poate încărca la viteză maximă pentru câteva momente, câteva minute, după care coboară rata de încărcare, dar în primele minute poate încărca cu până la 20 de mile pe, în fiecare minut. Asta înseamnă undeva la vreo 30 ceva de kilometri pe minut echivalent. Ceea ce înseamnă că ai putea, în teorie, să încarci mașina în 20 de minute, dar există o anumită curbă.
Dar chiar și așa. Faptul chiar... că, indiferent că e Lucid Air sau oricare altă companie, faptul că vedem astfel de... E un avans tehnologic destul de mare. Faptul că putem să încărcăm mașina electrică în 20 de minute, iată, după...
Nu
nici...
vom ajunge la 20 de minute. Asta este important.
80%, până la 80%.
Până la 80%, da, eventual, cu o baterie mai mare. Și strategia lor mi se pare utilă. Adică să spui că tot range-ul mașinii sare de 600 spre 700 de kilometri, dar hei, mulțumește tu cu 550 pe care poți încărca în 20 de minute, știi?
Da.
E ca la telefon. Îl încarci repede până la 80%, va dura mai mult și bateria.
Da, da, e ok. Vedem avans, îi calmăm pe conspiraționiști, îi calmăm pe cei care nu prea sunt de acord cu mașini electrice și există astfel de tehnologii pe care trebuie să le îmbrățișăm. Acum așteptăm să vedem și Lucidul ăsta pe stradă.
Da, dar... Ai ratat știrea cea mai importantă din interul știrii.
Dacă e parteneriat cu, da, că e parteneriat cu Volkswagen. Asta mi se pare foarte tare.
Lucid este în parteneriat cu Electrify America, care este un subsidiar al Volkswagen, care este o companie pe care Volkswagen a făcut-o din ce motiv, Marian?
E, pentru că...
Dieselgate. De pe urma Dieselgate, Volkswagen a fost una dintre penalități că a trebuit să construiască o rețea de încărcare prin toată America.
Electrify.
Electrify America. Și acest Electrify America oferă 2000 de stații de încărcare și se pare că Lucid va avea în fiecare stație o poziție de încărcare de 300 de kW pe 900 de volți.
Apropo, mai am o veste. A început producția lui ID.4 la fabrica din Germania, la Zwickau.
Ce mă bucur.
Și sunt șanse foarte mari ca într-un an de zile Volkswagen să se țină de cuvânt și să producă 1 milion de electrice. Sunt vreo 300,
da,
400...
Aș vrea să văd prima 100 de mii și pe aici.
Păi ID3, până aici mai e. ID3, ID4 la nivel global.
ID și pe la București.
Skodele, Seat-ul,
da.
Audi e-tron și Porsche.
E foarte greu de găsit să-l cumperi.
Peste tot. Asta e problema. Dar
deci,
da, are
da, abia aștept să vină toamna cu promisiunea celor de la Volkswagen că vom vedea toate mașinile alea și pe străzile noastre. Sunt foarte mulți oameni care vor să-și cumpere și aici vreau să spun iarăși o chestie importantă.
Avem o săptămână din august.
Da, exact. Mai am de spus o chestie acum, pot să spun. Acum devin serios. Vreau să transmit toată recunoștința mea și tot respectul pentru toți cei care își cumpără mașini electrice în 2020. Din două motive. Unu, știu că nu vă dau bani afară din casă. Și doi, mai ales în 2020, și doi, pentru că decideți să vă luați o mașină electrică, deși benzina și motorina sunt mai ieftine iarăși ca niciodată, și da, dacă nu ești la paritate, poți ajungi chiar să mergi mai scump pe electric. Dar, cine își cumpără o mașină electrică, în afară de șoferii care merg cu ride-sharing, pe curentul altora, încercând să facă niște bani, știi, pe șmecherie, cei care își iau mașini pentru navetă, pentru familia lor, pentru ei înșiși, merită tot respectul nostru pentru că fac un efort și cumpără niște mașini care nu se vor amortiza imediat și poate nu se vor amortiza în condițiile actuale cu petrolul atât de ieftin ani de zile de aici înainte. Dar cei care își iau mașină electrică nu o iau pentru economie, ci o iau pentru că aleg să trăiască un stil de viață fără fum, fără poluare și pentru că vor să lase moștenire o planetă mai puțin poluată. Pentru că tu mi-ai trimis GIF-ul ăla, iar arată-le GIF-ul ăla. 20 de ani de temperaturi, nu sau cât, nu, da. 2000 de ani de temperaturi în 20 secunde.
Da, stai un pic.
Dacă vreți să rămâneți după acest Curiosity 38 cu o singură imagine în minte, ori vă uitați pe Instagram, ori vă uitați pe YouTube, să vedeți cam cum arată 2000 de ani de evoluția temperaturilor de pe planeta asta în 20 secunde. Și să-mi spuneți cam ce credeți voi că a declanșat vârful ăla de pe final.
Uite-l. Asta e, aici. Cum a arătat temperatura la nivel global din anul 0 până în 2019? Și apoi se vede, prin 1200-1500 se vede așa o ușoară scădere.
Da, prin nevul mediu așa.
Și stai liniștiți.
Sunt cicluri naturale ale
tine. N-au avut aluatul de la zero, că e GIF. N-au avut romanii termometru sau ceva, ci pur și simplu s-au măsurat temperatura prin, mă rog, date științifice.
Prin modele științifice, prin urmărirea...
Prin săparea în pământ, prin analizarea straturilor de gheață, prin inclusiv prin inelele pomilor, da? Pentru data mai recentă. Deci ați văzut, e un boom destul de mare acolo.
Ultimii 200 de ani sunt responsabili pentru cea mai mare creștere de temperatură din istoria acestei planete. Nu a existat niciodată o creștere atât de
abruptă
a temperaturii pe planetă și pentru asta suntem responsabili noi cu avansul tehnologic, uh-huh, cu industria, cu motorul, uh-huh, cu aburi, uh-huh, petrolul, uh-huh, și toate celelalte, uh-huh, pentru că pur și simplu pompăm mai mult CO2 în atmosferă ca niciodată. Și zilele acestea ne pregătim să și aniversăm. 22 august este Overshoot Day și amprenta umanității s-a mai contractat, să zicem așa, asupra planetei datorită sau din cauza pandemiei. Cu toate acestea, adevărata sustenabilitate este departe de noi, tocmai pentru că în continuare emite mai mult CO2 în atmosferă decât toată vegetația poate absorbi. Și există inclusiv măsurători pentru CO2-ul din atmosferă. Înainte de epoca industrială, concentrația de dioxid de carbon în aer era sub 400 de părți per milion. Acum este constant la peste 400, în zonele foarte, cu foarte multă vegetație, mai ales în primăvara, vara, toamna, când avem foarte multă vegetație, foarte mult verde în jurul nostru, sărim constant 410, 414 și așa mai departe. În interior, spre exemplu, puțină lume știe că atunci când te ia amețeala, este lipsă de oxigen, dar e din cauza că ai foarte mult CO2 și de aceea trebuie să aerisești să nu depășești 800 de părți pe milion. Ei, gândește-te că afară, locul de unde tu ai vrea să aduci aer proaspăt, devine din ce în ce mai puțin oxigenul raportat la CO2, care este din ce în ce mai mult, și această dată este calculată continuu în fiecare an și da, anul acesta am împins un pic mai departe pe 22 august acest overshoot day, dar suntem încă departe. Adică gândește-te că de aici până la sfârșitul anului mai avem septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 4 luni în care toate emisiile noastre de CO2 nu mai pot fi absorbite de planetă, se adaugă la datorie și vor trebui la un moment dat scoase. Uh-huh. Cum le scoatem? Cum le scoatem? Pentru că asta ar însemna să oprim toată activitatea noastră, tot ceea ce facem noi, 4 luni de zile, doar ca să nu aducem și mai mult CO2, pentru că deja am adus atât de mult încât temperaturile au crescut atât de tare, încât astăzi sunt 2 luni de când nu a plouat serios în București și în prejurim. Adică am avut ieri o aversă de câteva minute, am dat pe Instastory.
Și astăzi am mai plouat.
Până am postat Instastory, s-a oprit ploaia. Aia nu e ploaie, aia este o mică aversă. O ploaie ar trebui să băltească curtea și să plouă ore în șir, astfel încât să se refacă resursa de apă din pământ. Vara asta a fost prima vară când apa mea din irigații, din forajul de 40 de metri, a mirosit amâl. De ce crezi?
Când nu mai e.
Așa când începe să scadă. Și gândește-te că dacă într-o zonă mlăștinoasă, cum este Bucureștiul, da, cu foarte multe resurse de apă în subteran, scade apa de la 40 de metri adâncime, gândește-te ce se întâmplă în zonele cu puțină apă. Și sunt deja, spre exemplu, în Africa de Sud, mi se pare capitala, Pretoria, dacă, uh-huh, nu greșesc, sau Cape Town, e afectată de o lipsă acută de apă. Sunt foarte multe locuri în care apa dispare. Sau când vine cu inundații, cum este în India. Sau cum a fost la noi, anul ăsta avem o catastrofă la producția de grâu. Slavă Domnului, între ghilimele, că noi suntem o țară mai agrară, nu suntem încă prea industrializați și avem suficient de mult câmp și avem o populație din ce în ce mai mică și atunci grâu o să ne ajungă, dar România trebuie să ia decizia de a limita drastic exporturile de grâu. Vă aduceți aminte în anii trecuți când mergeați la mare că era coloană de camioane care mergeați pe portul Constanța? Sunt mult mai puține anul ăsta. Nu știu că te-ai uitat.
N-am băgat de seama.
La Gigi, acolo în port, se cărau foarte multe cereale și se export. În România este un exportator mare de cereale. Exporta milioane de tone. Da? Anul acesta vom exporta cel mai puțin grâu de foarte multă vreme pentru că trebuie să ne oprim mai mult ca niciodată din toată producția, va să oprim foarte mult pentru a mânca noi. Uh-huh. Și gândește-te că noi cumpărăm telefoane, cumpărăm mașini, cumpărăm tot felul de chestii din străinătate, dar nu mai exportăm mari lucruri, măcar grâu mai exportăm și noi. Anyway, cam asta este partea cu CO2-ul și aniversăm așadar cu o lumânare tristă pe 22 august, Earth Overshoot Day.
Ok. Bine, să știm.
Trecem la cripto?
Da, wow, stai că eu nu am mai urmărit cripto, că n-am mai avut timp și nici n-am mai investit. Dar da. Mă uit așa la Ethereum, 7% în ultima săptămână, wow. Bitcoin-ul, 2-3, deci e pe un trend așa ascendent.
Ce bine e că Marian nu vedează decât la sfârșitul săptămânii, pentru că cu două zile a fost de infarct.
Da?
Da.
A scăzut foarte mult?
Se dusese, Bitcoin-ul 12.400 la un moment dat.
Ok. Da, uite, văd acolo pe grafic.
Toată lumea aplauda. În sfârșit am spart pragul de 12.000, după care iar a venit un flash acum două zile, undeva pe miercuri, uh-huh. La fel pe Ethereum. Evident, toate ajung să fie legate între ele toate acestea, volumele de tranzacționare nu scad, dar au dispărut iarăși niște zeci de miliarde din piață. Intră niște zeci de miliarde, ies niște zeci de miliarde, uite așa, ceea ce ne arată în continuare că... Dar ne uităm în continuare că toată piața rămâne overall, chiar și la o săptămână pe verde, și așa cum S&P 500, care este indicele bursier din Statele Unite, este la un maxim istoric, nu degeaba Apple este la 2000 de miliarde, dar S&P 500 este în momentul ăsta la un vârf istoric. Și gândește-te așa, suntem în mijlocul unei pandemii, uh-huh. Șomajul este foarte multe milioane de oameni nouă muncă în America, au murit deja peste 160-170 de mii de oameni acolo din pandemie, viitorul nu este roz și cu toate astea bursa nu doar că este pe verde, ci bate record după record, mai ales pe companii tehnologie, dar pe baza la ce?
Forță.
Pe baza banilor printați de Banca Centrală, de
care poate printa oricât.
Și care poate printa oricât și a printat câteva mii de miliarde de dolari, adică trilioane. Uh-huh. Și o bună parte din acele trilioane s-au dus în bursă, uh-huh. Adică Banca Centrală i-a servit pe cei din bursă, din companiile tehnologie, iată, luați bani de aici. Bani mulți, bani. Problema este că banii aceia încep să-și piardă valoarea, dolarul, ai văzut în ultimele zile, a început să scadă. Ne bucurăm că o parte din banii ăia au început să ducă și în cripto. Și creșterea în ultima vreme din cripto, eu o pun pe seama acelor pachete de stimul, nu doar din Statele Unite, ci și din Europa, care a băgat niște bani, dar banii din Europa nu prea îi vezi direct în buzunar. Când s-au dus în banii în buzunar oamenilor, s-au dus la state care o să îi împartă pe corupție sau nu, banii europeni vor intra ceva mai greu în circuit. Dar ce vedem în momentul ăsta este așadar un transfer de bani, de hârtie către bursă și către zona de cripto și nu numai. Din păcate, business-urile nu cresc, locurile de muncă nu cresc și ca să vedem aceste valori, inclusiv de pe CoinGecko, crescând și păstrându-se sustenabil, oamenii să producă lucruri.
Am înțeles.
Și să tranzacționeze și criptomonede care să cumpere și să plătească pentru servicii reale, pentru mâncare, pentru cazare, pentru casă, pentru mașină, pentru copil, pentru hainele de pe tine. Trebuie să se întâmple pe ceva real, să se susțină pe ceva real. Cu toate acestea, mai este un trend important. Milenialii, există un studiu, milenialii vor moșteni pur și simplu pentru că baby boomers o să moară, adică generația anterioară se duce către pensie sau iese din circuit cu totul și se face un transfer de avere de ordinul peste 20 de miliarde spre 24, unii spun 29, iar generația asta nouă vine în piața asta cu alte obiceiuri de cumpărare. Da? Deci cei de vârsta noastră care încep să ia banii din piață, pentru că noi acum suntem în floarea vârstei și putem produce, da? Cei care sunt mai spre pensie, la un moment dat renunță, până și babalăcii aia, până și decrepiții aia care sunt la putere, la un moment dat mor. Ies din circuit și venim noi în locul lor, da? Ei, când o să venim noi în locul lor, o să cheltuim la fel ca ei?
Nu.
Și atunci pe ce vom cheltui? Pentru că studiul acesta arată că o dată prin schimbarea asta de generație se schimbă obiceiul și felul în care nu doar se cheltuiesc banii, ci se stochează și se investesc. Și de aceea vedem investiții în companii de tehnologie, este primul semn și faptul că vedem Apple la 2000 de miliarde, 2 trilioane, e doar începutul. Poate să mai crească, mai e loc de creștere. Dovadă că a crescut și astăzi, în timpul...
Atât din când nu există un plafon, limita e la ce?
Exact. Bine, la un moment dat, până și generația asta foarte optimistă, care de obicei investește în chestii din marele viitor, dintr-un viitor foarte îndepărtat, devenim mult mai puțin concreți, pentru că nu prea ne mai așa foame, sau cel puțin noi n-am văzut un război sau o sărăcie lucie în interiorul vieților noastre, știi? Adică economiile sunt atât de manipulate, încât noi nu am văzut însă încă pragul de jos. Noi nu știm ce înseamnă să fim sapă de lemn. Nu știm încă.
Da, nu, și sper să ne ajungem la scenariul marii recesiuni.
Dar părinții noștri au văzut sapă de lemn. La prop. Și există riscul ca și noi să ajungem să o vedem la un moment dat. Și atunci, felul în care ne cheltuim banii arată că noi suntem un pic decuplați de la ce înseamnă valoare reală și pentru că lumea este foarte diferită în momentul ăsta. Sunt foarte multe chestii care nu mai sunt concrete, nu mai pe ce să pui mână. Și de aceea, revenind la cripto, m-am lungit un pic cam tare, de aceea, în momentul acesta, în industria asta sunt deja niște sute de miliarde, dar potențialul ca din acele niște zeci de mii de miliarde să mai vină câteva mii de miliarde este foarte mare. Deci potențialul de creștere pentru cripto există tocmai datorită schimbării de generație și a oamenilor care își pierd încrederea în instrumentele pe care generația anterioară le considera infailibile, cum ar fi dolarul, cum ar fi împrumutul la bancă, cum ar fi ipotecile. Există deja o companie care pregătește ipoteci în blockchain. Îți vei putea pune casa, ți-o vei putea ipoteca către un anumit mecanism prin care tu o tokenizezi și poți accesezi bani împrumut cu cea mai mică dobândă de oriunde din lume. Și nu poate să iei dintr-un singur loc. Casa ta poate să fie ipotecată în favoarea unui investitor din China, unul din Australia, încă unul din Rusia și încă un român. Da, sau mai mulți. Efectiv, aia pot cumpăra tokeni pe datoria ta și tu, printr-un contract inteligent, vei plăti datoria înapoi, altfel se execută și se vinde și ei își recuperează banii. De aceea, serviciile acestea financiare încep să devină tot mai sofisticate și generația noastră e mai deschisă la oportunitatea de a tranzacționa cripto pentru că vor să aibă control total.
Și simbolul unor bunuri fizice.
Da, pentru că tehnologia facilitează și acest lucru.
Hai să vedem, partenerul nostru de la Crypto.com ce are...
Stai puțin. Vreau să vorbim și de câteva monede care merg bine. În perioada asta Bitcoin-ul a crescut și apoi a scăzut, dar Bitcoin-ul rămâne în continuare principal, are cea mai mare market cap, însă volumele lui sunt artificiale, 20 de miliarde tranzacționate în 24 de ore este enorm. Nu cred că sunt volume 100% reale în continuare. Și din nou, trebuie să se leagă cu Tether, 32 de miliarde, crește volumul de tranzacționare la un market cap de doar 12. Deci se învârt Tether-ii aia în fiecare zi foarte, foarte mult, însă a crescut foarte bine și este sus deja în top 5 Chainlink cu $16.58. A trecut aproape neafectat prin flash crash-ul ăla. Crypto.com coin care este pe locul 12 crește constant, lent, dar sigur a fost și afectat și acum sunt pe revenire, dar mai sunt și alte proiecte interesante la care ne uităm, nu aș insista acum foarte mult pe ele, am mai urmărit pe exemplu proiectul românesc Elrond care s-a stabilizat în zona celor 20, a fost afectat de flash crash, s-a întors pe la 19, revin pe 20, pe 0, cum zic, 0,02, unde erau?
2,5, aproape.
Aproape de 2,5, da, stai un pic.
Acum sunt la 0,95.
Elrond, uite, da. Exact, 0195. Sunt în zona aia și deja mi-a venit mail astăzi, în timp ce vorbeam noi aici, cu poziția mea în așteptare pentru a intra pe aplicația Maiar. Așa că știi.
Ai primit mail-ul?
Maiar Waitlist. Update regarding Maiar Waitlist. Deci sunt pe lista de așteptare și sunt locul 36.537. în așteptare, îi dau drumul progresiv și până septembrie va face și listarea pentru Elrond Gold.
Pe cât ești tu?
36537.
40.681.
Da. Anyway. A fost un Q&A pe Crypto.com cu Beniamin Mincu, de care ți-am zis. Și ce ne mai interesează la Crypto.com este că vor da drumul la exchange. Exchange-ul lor va ieși curând din beta.
Okay.
Și deja poate fi folosit, se pot face tranzacții. Dacă aveți un cont de Crypto.com, cu același cont Crypto.com, puteți să intrați pe exchange.crypto.com. Poți în continuare să cumperi cu cardul, fără comision, dar uite, dacă dai click pe exchange sus, poți să când te loghezi, poți să tranzacționezi perechi pe CRO, pe Ethereum, pe BTC, inclusiv cu stablecoin-uri, cu SDT, la niște rate destul de ok. Am și făcut câteva tranzacții de probă. O să vă mai povestim despre exchange în perioada care urmează, pentru că odată ce ne obișnuim cu ideea de criptomonede, trebuie să începem să învățăm ce înseamnă și un exchange pe care se pot întâmpla mai multe lucruri. Tot acolo sus, dacă dai click, spre exemplu, pe The Syndicate, o să descoperi că dacă faci stake pe CRO, cum fac și eu în momentul ăsta, cum îți spuneam, o să ai acces, de mai sus, O să ai acces, spre exemplu, prin The Syndicate, la Bitcoin la jumătate de preț, peste 18 zile. Este o alocare de 2 milioane de dolari echivalent în Bitcoin, care se vor împărți între toți cei care fac stake de DCRO în exchange-ul Crypto.com și se înscriu la acest syndicate. Mai jos, mai sunt niște evenimente, s-a listat, spre exemplu, Compound, Basic Attention, BAT, și Pax Gold Listing Event. Nu știu dacă știi despre Pax Gold.
E un fel de USDT, dar pentru aer. Aur.
Un fel de. Dar m-am uitat un pic mai mult la Pax Gold, pentru că mi s-a părut foarte interesant. Intră pe paxos.com și acolo ai, spre exemplu, tabul de... Uite, dacă cumperi un Pax Gold... Poți să-ți iei adresa de Ethereum pentru acel Pax Gold, îl bagi pe site-ul lor să-l cauți și îți vor da seria de la lingoul căruia îi revine. Pentru că fiecare Pax Gold token este în spate acoperit de o uncie de aur.
Ok.
Deci dacă vrei să cumperi aur, poți să cumperi prin crypto
cumperi
un Pax Gold. Practic,
fără să-l mai ții la o bancă.
Exact. Așadar, nu tranzacționa, să zicem, pe Pax Gold decât dacă te aștepți să crească aurul. Pentru că Pax Gold, singurul lucru care urcă sau scade prețul, nu este tranzacționarea, ci prețul aurului pe care îl urmărește. Și poți să cumperi la prețul spot în momentul ăsta, este la 1940, dar a sărit de 2000, când și uncia de aur de pe piața internațională zilele trecute crescuse de 2000. În perioada de criză, ăsta este primul semnal, crește prețul aurului, pentru că oamenii care au bani fug să-și stocheze în aur.
Scapă de inflație și de orice alte belele.
Dar în China, spre exemplu, deja una dintre băncile principale comerciale a anunțat clienții că le va interzice accesul la cumpărarea de aur prin instituții financiare bancare, pentru că statul consideră că subminează moneda. În momentul în care tu, practic, vinzi monedă, îți vinzi lei, euro, dolari, pentru a cumpăra aur, tu, practic, vinzi moneda ta și scazi valoarea. Crești valoarea aurului, dar scazi valoarea monedei pe care ai cheltuit-o pentru a cumpăra aur. Și atunci statele, în general, au o reacție, să zicem așa, anti-aur, pentru că îl văd ca fiind, da, e o soluție pentru tine, dar pentru mine nu. De aceea Banca Națională stochează aur în interesul țării, dar cetățenii să stocheze mai puțin. Ai văzut că la noi nu se prea vorbește despre stocarea în aur, noi nu avem o cultură
a stocării în aur. Se vorbește mai mult de tezauri decât de...
Deja în China sunt foarte mulți oameni de afaceri și oameni cu bani care cumpără așa aur sau încearcă să ocolească băncile pentru că a devenit ilegal să cumpere aur în anumite locuri. În Statele Unite a fost zeci de ani ilegal să deții aur. Oamenii au fost obligați să-și dea aurul, după care a fost zeci de ani ilegal, adică abia prin anii 70 mi se pare a redeveni legal să ai aur în America. Nu știu, puțin lumea știe chestia asta. Dar în timp ce moneda era susținută în aur, cetățenii nu aveau voie să dețină aur.
Ca să poți să ai controlul dolarului.
Exact. Pentru că asta înseamnă până la urmă economia. În interesul economiei, statul controlează moneda. Dacă tu ai aur, ei nu pot controla aurul, pentru că e considerat ca o stocare de valoare. Și cam așa este și cu cripto. Avantajul unui sistemelor cripto este că va fi ca la TikTok. Te deranjează că nu ai acces la TikTok, nicio problemă, ți-e un VPN. Dacă chiar îți dorești să intri pe TikTok din America, vei folosi VPN. Cred că și pentru cripto vom folosi chestia asta, dacă vreodată cineva o să încerce să interzică cripto.
Dar
lucrurile
nu e cazul, că stăm...
Deocamdată nu este suficient de mare, de relevant sau de deranjant. Dar vom vedea țările luând măsuri împotriva criptomonedelor din ce în ce mai aspre în anumite locuri. Sunt tot mai multe bănci din România care nu îți mai permit să scoți bani și să-i îi duci în site-uri de tranzacționare de cripto.
Da, n-am încercat așa. Dar știu că, de exemplu, și la Revolut era, mulți se plângeau, de exemplu, că dacă apăreau dintr-o dată o sumă foarte mare de bani, îți blocau contul ca să poată să verifice sursa banilor.
Da.
Ce e o măsură de siguranță nu doar pentru bancă, dar ci și pentru autorități. Și cumva aceste limite s-ar putea să fie impuse și de autorități, nu, dar de poate e cineva care se pricepe și ne poate scrie în comentarii treaba asta.
Da.
George, ne-am lungit.
Ne-am lungit, dar eu cred că a fost o ediție bună.
Și eu cred.
Le mulțumim celor de la Crypto.com pentru susținere. Sunt sponsori Curiosity și dacă vreți și voi să vă bucurați de un bonus de la ei, puteți folosi linkul meu din descriere pentru a vă deschide un cont nou pe Crypto.com, unde puteți să cumpărați cripto cu cardul fără comisioane. Încă mai funcționează reducerea asta. Atenție însă, că mai sunt oameni mai începători care nu știu lucrul ăsta, în momentul în care folosești linkul meu, primești acești 50 de dolari în CRO care sunt blocați în contul tău și poți fi deblocați în anumite condiții.
Eu am vreo 50.
Da. Echivalent. Dar nu îi poți scoate imediat, că nu să-ți dea nimeni niciodată bani pentru că intri aici și ai ieșit. Adică e banal. Nu o să intru acum în detalii. Este doar o metodă prin care Crypto.com încearcă să-ți deschide apetitul pentru a studia această piață, a vedea cum funcționează și învață. Și ca de obicei, sfatul nostru este nu cheltui banii decât care ești pregătit să-i și pierzi, pentru că este o piață volatilă și sunt foarte puține certitudini. Este un domeniu nou, sunt multe Fata Morgana și sunt multe păcăleli. Spre exemplu, a fost IAMS. Ți-mi minte că vorbeam de IAMS, care a rezistat 2 zile și după aceea s-a dat la zero valoarea IAM-ului. Un proiect de DeFi. Este iarăși o nebunie cu DeFi despre care vom putea vorbi și la final, atât vreau doar să vă mai spun că pentru toamnă ne gândim la o reinventare sau o repornire a proiectului CryptoVineri, pentru că sunt foarte multe clipuri de ale noastre din ultimii 2-3 ani care merită actualizate pentru că au devenit foarte vizionate. Sunt tot mai mulți oameni interesați de zona de blockchain, de crypto, mai ales într-o perioadă în care monedele acestea cresc, însă sfatul meu este nu cumpăra niciodată când vezi că s-a dus așa. Că după ce se duce așa, la un moment să mai facă și așa. Poate se duce așa. Dar dacă se duce așa și tu ai băgat 100 de lei și pe aia mai rămâi cu 50, să nu vii la mine să te plângi.
Corect. Și gata. Nu uita să ne dai un like, subscribe dacă n-ai făcut-o deja, să ne lași un comentariu pozitiv. Nu,
no hate.
No hate. No hate. No hate August, nu?
No hate August. Da. No hate forever.
Avem destule belele în 2020, nu avem nevoie de comentarii negative și ne poți asculta evident nu doar pe și poți vedea, nu doar pe YouTube, ci și pe Spotify, Google Podcast, Deezer și pe oricare altă aplicație de podcast.
Le mulțumim și membrilor noștri care ne susțin în fiecare lună prin donațiile lor și ca de obicei ei au văzut Curiosity în avans față de toți ceilalți. Numai bine.